Tere hommikust, kallid raadiokuulajad. Te kuulete Hea Sõnumi raadiot ja täna oleme siis oma Hea Sõnumiga jõudnud Luuke evangeeliumi 7. Peatükki. Ja stuudios oleme kolmekesi, külas on siis meil täna Tarmo ja Taavi. Tere Tarmo ja tere Taavi.
Tere Andrus ja tere raadiokuulaja.
Tere kõigile.
Kellel on piiblid, võite kavada siis oma Luuke evangeeliumi. Koha pealt on uuedestamide alguses Luuke evangeelium 7. Peatükk. Siin on kokku 50 salmi, kuid me proovime täna jõuda umbes kuskile poole peale, kui oma lubab. On tulemas ka kuulajatele mõeldud küsimus, nii et kellel on võimalus, saate meile kirjutada ka oma mõtteid. Kellel on seletust, parandust, midagi ilmutust, saate ka kirjutada meile kodule ja kirjakasti kaudu ja me loeme nüüd ette siin. Aga me alustame palvega. Ole hea, Tarmo.
Isa, me tuleme sinu ette tänus ja rõõmus. Me teame, et sina oled hea, sinu heldus kestab igavesti. Sa vaatad meie peale sealt oma troonid ruumist. Ja sul on head mõtted meie suhtes. Sina tahad, et meie käsi käiks hästi. Et meil oleks elu ja kõiki üli rohkesti. Ja sina tead, Jumal, mis on meile kõige parem. Ja sa tead ka seda, et kui me õpime sind tundma ja õpime sinuga suhtlema, siis sa saad meid juhatada ja viia meid hallale aasale. Seal, kus on hingamisvesi ja kus on rahu ja rõõm ja kus on kordaminek. Ja Jumal, me otsime sind ja igatseme sind näha ja näha sind liikumas meie sees ja meie läbi. Ja isa, ma palun ka raadio kuulajate pärast, kes täna kuulevad, et nende südamed oleksid valmis vastu võtma sinu sõna, et see kasvaks nende sees, oleks aru saamine, tuleks Jumal sinu tunnetus ja õige tunnetus, mis on seotud Kristuse sõnakuulelikkusega, mis toob palju head vilja ja mis parandab kõik meie eksimused ja haavad ja lohutab meid ja julgustab meid ja tõstab ülesse. Ilma ma täna siin, et inglite kaitse on meie üle ja see raadiosaade läheb korda, et tehnika töötab, meie mõtted töötavad ja Jumal, sina oled meiega, et sa oled siin meiega koos. Tänu sulle Jeesuse nimel. Aamen.
Aamen. Alustame siis lugemisega. Luuke evangeelium 7. Peatükk 1. salm. Kui ta kõik oma kõnet kuulavale rahvale lõpetanud, läks ta Kapernauma. Ja ühe sõjapealiku sulane oli suremas haige ja ta oli kallis tema meelest. Aga kui ta Jeesusest kuulis, läkitas ta juutide vanemad tema juurde ja palus teda, et ta tuleks ja teeks tema sulase terveks. Kui need saabusid Jeesuse juurde, palusid nad teda väga ning ütlesid, ta on seda väärt, et sa temale seda teed, sest ta armastab meie rahvast ja on meile ehitanud koguduse koja.
Jeesus läks nendega, aga kui ta enam ei olnud majast kaugel, läkitas pealik oma sõbrat talle ütlema. Issand, ära teene selle vaeva, sest mina ei ole väärt, et sina mu katuse alla tuled. Sellepärast ei ole mina ennast arvanud väärt tulema sinu juurde, vaid ütle, aga sõna, siis mu sulane paraneb. Sest mina olen inimene, kes on pandud valitsuse alla ja minu all on sõjamehi ja kui ma ütlen ühele mine, siis ta läheb. Teisele tule, siis ta tuleb. Ja oma sulasele tee seda, siis ta teeb. Kui Jeesus seda kuulis, imetles ta teda ja pöördus rahva poole, kes järel käis, ütles ta, ma ütlen teile, ei ole ma Iisraeliski leidnud nii suurt usku. Ja kui need, kes olid läkitatud, jälle koju said, leidsid nad sulase terve olevat.
Järgmisel päeval läks ta linna, mida ütakse nainiks. Ning temaga koos läksid tema jüngrid ja palju rahvast. Kui ta linna värava ligi jõudis enne, siis kanti välja surnut oma ema ainsat poega ja ema oli lesk. Ja suur hulk linna rahvast oli temaga. Kui isand teda nägi, oli tal temast väga kahju ja ütles talle, ära nuta. Ta astus ligi ning puudutas surnuraami, aga kandjaid jäid seisma. Ja ta ütles, noormees, ma ütlen sulle, tõuse üles. Ja surnu tõusis istukile ning hakkas rääkima. Ja ta andis tema ta emale. Aga neid kõiki haaras kartus ja nad andsid au Jumalale ning ütlesid, suur profet on meie seas tõusnud ja Jumal on tulnud halastusega vaatama oma rahva peale. ja see jutt temast levis kogu juuda maale ja kõigisse ümberkaudseisse paikadesse.
Aamen. Me teeme siin kohal peatuse, arutame selle osa läbi ja kui jääb aega üle, siis võtame ka järgmise osa. Ja oleme tagasi otse eetris, sellega olid raadiokuulajad ja täna siis lugemas Luuke evangeeliumi 7. Peatüki esimest osa. Tuletan siin kohal veel meelde, kes on uued kuulajad, et Jumala sõna lugemine on just see, mida Jeesus ütles, et kes otsib mind, see leiab. Jeesuse jüngrid käisid tema järgi õppisid kogu aeg, kuulasid, mis ta rääkis ja me usume ka, et Jumala sõnas on Jumala vägi sees. Igaüks, kes seda loeb, palvetab, siis Jumala vaim tuleb ja avab ja nii oli ka meie algus palvesin, et Jumala avaks meile, õpetaks siis meid oma sõna läbi ja püha vaimu läbi. Nii et võtke julgelt piilid ette ja hakkame koos vaatama siis salm salmi aval. Ma loen ette siin mõned esimesed salmid ja siis me Tarmo ja Taaviga siin ühes koos hakkame arutama ja kellel hakkame mõtted saate meile kirjutada. Esimene salm siis, kui ta kõik oma kõned kuulevale rahvale oli lõpetanud, läks ta Kapernauma ja ühe sõjapealiku sulane oli suremas, haige ja ta oli kallis tema meelest. Aga kui ta Jeesusest kuulis, läkitses ta juutide vanemad tema juurde ja palus teda, et ta tuleks ja teeks tema sulase terveks. Kui need saabusid Jeesus juurde ja palusid teda väga ning ütlesid, ta on seda väärt, et sa temale seda teed, sest ta armastab meie rahvast ja on meil ehitanud koguduse koja. Ma teeks siis siin kohal pausi, et vaatame siis seda olukorda. Mis siin siis oli? On keegi sõjapealiku sulane, on Jeesus, on jüngrid ja on juutide vanemad ja on ehitada koguduse koda. Et mis siin täpselt toimus siis, Tarmo?
See just huvitav on, et sõjapealiku sulane oli Jeesuse meelest kallis. Et see väga huvitav nagu mõte. Sõjapealiku pärast. See on selle, ütleme, sõjapealiku oma sulase pärast nagu on valmis minema Jeesuse juurde, et võitlema, et tema teener saaks terveks. Et see on huvitav, on ju, et ta otsib mitte ise enda pärast Jumalat, vaid läks kellegi teise pärast Jeesuse juurde.
Et muidu on nagu sulaste suhtes selline üleolev suhtumine või selline, kui ei huvita, ei saa, pole tuge piisavalt, siis on
see
tarvini, eks ole, mõte, mis, et siis nõrgemad suured välja tuleb tugevam teine ja see hakkab teenima, aga siin sõjapealikule oli tõesti see sulane oli kallis tema meeles, see on sul hea tähelepanek.
Ja ütleme, kui me oleme ettevõtjad siin ja ööpäeval on töölised ja elan tihti, inimestel ikka juhtub igasugu asju. Et see on hea pidada inimesi kalliks, oma lähedasi ja oma sõpru ja oma töötajaid ja töökaaslasi. Et me võime need inimesed tuua Jumala ette ja me nüüd vaatame, mis siin edasi juhtub siin.
Kas me võime siis öelda, et Jeesusel on tegelikult kõik inimesed väga kallid, et võiks kõik, on ta sulane või on ta sõjapealik, aga ta on kallis, et kui sellele sõjapealikul oli sulane kallis, siis et Jeesus oli nõustav terveks tegema, tähendab ka Jeesus pidas väga kallis.
No kui me vaatame Jumala suhtumist, siis temal ei lähe üldse korda meie ühiskondlik positsioon, meie varandus, rikkus, meie teadmised, oskused, mis iganes välised tundemärgid. Tema ees oleme me kõik, kas tema arsad lapsed või siis oleme kadunud tema vastu võitlejad. Et selles mõttes Jumala jaoks on olnud kahte sorti inimesi.
Mina panisin tähele sükkas sõna nagu, aga kui ta Jeesusest kuulis. Ja mul tuli meelde üks teine lugu ka, kus oli see veritõbine naine. Ja piibel ütleb siin, olles kuulnud lugu siit Jeesusest, läks ta rahva olga seast ta selja taha ja puudutus tema kuube. Et on näha siin, et on nagu, Jumal on näinud nagu vajalikus ära mainida seda, et see mees oli kuulnud Jeesusest, et see ta kutsus üldse Jeesuse, ta tegelikult kõigepealt pidi uskuma, et sellest on üldse kasu. Et ja ilma selleta, et me oleks kuulnud, meil ei saagi usku olla, eks ju piibel ütleb, et roomlastele kirjas 10. Peatükk, et usk tuleb kuuldust ja kuuldu tuleb Jumala sõna kaudu. Et ma näen siin seda just, et nagu väga tähtis meil ka võibolla oma elus, et ma olen tähele pannud sellist asja eriti nagu kristlaste puhul, et me tahame nagu olla usklikud ja tegelikult nagu arvame, et me, no, meil on nagu olemas usk. Ja, aga tihti peale see on lihtsalt nagu teadmine, et see ei ole alati nagu veel südames saanud nagu ilmutuseks ja siis meil on nagu imestus, et miks asjad ei tööta. Ja minu nagu soovitus oleks see, et lihtsalt kuulata veel rohkem neid lugusid, veel rohkem lasta oma südames nagu saada hästi selgeks see, et Jeesus, nagu te, sa Andrus ütles, et ta armastab kõiki. Et kui see meil saab nagu selgeks, et Jumal armastab ja me teame, et on kõik võimas, siis kuidagi need probleemid, mis meil on, Jumal saab ära lahendada. Eks, sest siis me usk hakkab tööle.
See on väga hea tähelepanek, mis siin Tarmo ja millest juttu tegi, et sõja pealükül tema meelest tuli kallis see sulane ja me oleme siin rääkinud ka enne mitmed kordi ka, et armastus oleme ju toonud ka seda siin esile ja tuuled on meil saatnud kirjakohti ka, et mul võib olla kõik teadmine, mul võib olla kõik anne, mul võib olla profetlikkõne ja imed ja kõik midagi annes, aga kui ei ole armastust, siis tõtab see on tühi, nagu kõlisev kelluk, nagu vasknõu, et selles ei ole mingit kasu ja siin me näeme, et armastus oli nagu juhtimas kogu seda asja siin alguses peale tegelikult.
Armastus paneb nagu liikuma asja.
Oli keegi sõja pealik, eks ole, ja tal oli sulane, tal oli see sulane armas, eks ole, ta pidas seda kalliks, et see pani nagu asja liikuma. Ja kui vaata, et kolmas salm, kui ta ütleb, et aga kui ta Jeesusest kuulis, lägistas ta juutide vanemad tema juurde ja palustada, et ta tuleks ja teeks tema sulase terveks. Ma panin veel seda tähele. Et ta võttis juutide vanemate poole pöördust, need võibolla ei tahtnudki Jeesurde minna üldse, eks ole. Võibolla need ei tahtnud, me ei tea ju, mis see juuti vanemate, no, neil on see hierarhia asjad, võibolla oli raske minna sellise mingisuguse, ütleme, sellise turuprofeti või noh, nii eesti keeles öeldud, eks ole, keda pole, kes pole ühegi koguduse liige isegi, eks ole.
No ta kuidas, pole ametlik vend.
Jah, et siin oleks olnud võibolla tahetud, et tuleks mingisugune ikka pika kuuega vend, eks ole, kuid siin see sõjapealik kuulis Jeesusest, ta oli usk, armastus juhtis teda ja palus neid. Ja nennaid ei saanud ka midagi teha, kuna ta oli ehitanud neile koguduse poja, siis nad nagu olid mingis mõttes nagu, noh,
tänuvõlglased.
Olid nagu tänuvõlglased, soovisid nagu ka seda, nii et siin on selline...
Tahtsid ka head.
Siin me näeme, et armastus nagu juhib kõiki neid tegelikult.
Ja nad ütlesid, et ta on seda väärt, et sa temale seda teed. Aga siin kohal, eks mina ütleksin niimoodi, et tegelikult see ei ole nagu meie mingi tegude tõttu, mille pärast me oleme väärt Jumala ees midagi, et Jumala käest saama. Vaid tegelikult Jumala armastus, lihtsalt Jumala armastab meid ja see tõttu meie saame Jumala käest asju. Et siit nagu, võibolla nagu hea tahtmise kuhul mõni tahaks nagu välja imeda üks asja õpetuse, et näed, et ehita ka sünagoog on ju vaat juutidele ja vot siis Jeesus hakkab paradama sinu pereliikmed ja sulaseid ja et vot seda tahaks nagu esile tuua, et see tegelikult sellest õpetust, sellist õpetust ei tohiks teha.
Ja mina vaatasin ka seda veel, et no, esiteks see sõjapealik, et see usk, see usu teema, eks, et usk tuli tal sellest, et ta oli kuulnud Jeesusest. Ja vahest tänapäeval ka inimesed loevad piiblit, on ju ka koguduses ja kõik need lood, mis seal on, no, kirjas tunduvad, nagu on see kunagi väga ammu ja 2000 aastat tagasi näed ja kunagi seal kuskil Iisraelis on ju, et nagu ei lähe meie mulle korda, on, et kas ta meile ka mõjub. Aga mida ma tahan julgustada siin kohal on see, et need lood sündisid päriselt ja Jeesus on päriselt täpselt see sama täna, homme ja eile oli ja täna ja on igavesti ja sellepärast ka tema kõik need asjad, mis ta tegi ja ta teeb ka tänapäeval samu asju ja veel vägevamaid asju oma sulaste kaudu.
Meil oli muideks siin just eilne küsimus ka kuulajatele selline, kes on parim õpetaja elavate seast. Meil oli selline küsimus ja tõesti ja kuulad vastuse peal ja me ise karutuses saime ikkagi aru, et parim õpetaja on ikkagi siia maani, on Jeesus, sest ta elab. Ja see, et elab ja teeb neid samas imetegusid eile, täna igavesti ja tahab teha, nii et tõesti on sul hea tähelepanek, Tarmo, et see sama Jeesus on ka tänalikurim. Me ei loe siin ainult mitte ajaloolist fakti, mis on ka kindlasti toimunud, vaid me tunnistame ja kinnitame, et see sama Jeesus toimib ka täna ja teeb ka täna need asju ja veel suuremalt, nagu sa ütlesid. Ja vaatame, mis siis need vanemad ütlesid. Vanemad läksid tema juurde palusid teda, et ta tuleks ja teeks. Ei, kui need saabusid neljas salm Jeesus juurde, vanemad siis, palusid nad teda väga ning ütlesid, ta on seda väärt, et sa temale seda teed, sest ta armastab meie rahvast ja meile ehitanud koguduse koja. Näete, jällegi tuleb see armastus siin esile, sest ta armastab meie rahvast. See sõjapealik tuleb välja, et ei olnud juudi rahvusest, et siin on nagu toodud sellikene vahe, eks ole, ja ta ütleb, et ta armastab meie rahvast ja ehitanud sünagogi koja meile.
See Rooma sõdur, no täpselt rahvust ei tea, aga võib-olla eriliselt roomlane on ju. Aga mees, kes armastas inimesi, et see ei sõltu sellest sinu rahvusest ega muudest ametitest, et sa võid igal ajal armastada. See on hea nagu meeles pidada, et sa ei pea, kui sa oled sõjaväelane või politseinik või päästeametnik või mis iganes riigiametnik, et sa ei pea olema kuri ja õel ja südametu inimene, et sa võid olla armastav ja hoolid inimestest.
Ja. Nii, aga me teeme, küsime siit nüüd ära ka tänase küsimuse, teeme korra muusikuse pausi ja küsimus täna siis kõlas nii. Tänane kuulajatele mõeldud küsimus kõlab siis nii. Miks Jeesus nimetas sõjapealiku usku suureks? Me kohe jõuame selleni ka, aga küsimuse me siit on praegu ära. Miks Jeesus nimetas sõjapealiku usku suureks? Kellel on mingi mõtteid, kirjutage meile, me proovime vahepeal siin saada selle meie ühendus natuke paremaks. Jäge meiega. Nii, ja me jäime kuuenda salmi juurde. Jeesus läks nendega, aga kui ta ei olnud majast enam kaugel, lägitas pealik sõbrad talle ütlema, issand, ära teene selle vaeva, sest mina ei ole väärt, et sina mu katuse alla tuled. Seepärast ei ole mina ennast arvanud. Väärt tulema sinu juurde, vaid ütle ainult sõna, siis mu sulane paraneb. Sest minagi olen inimene, kes on pandud valitsus alla ja minu all on sõjamehi ja kui ma ütlen ühele mine, siis ta läheb ja teisele tule, siis ta tuleb ja oma sulasele tee seda, siis ta teeb. Kui Jeesus seda kuulis, imetles teda ja pöördus rahva poole, kes ta järel käis, ütles. Ma ütlen teile, ma ei ole Iisraeliski leidnud nii suurt usku ja kui need, kes olid läkitatud jälle koju said, leidsid nad sulase terve olevat. Ja siin siis ka tänane päevaküsimus, miks Jeesus nimetas sõjapealiku usku suureks? Mis oli see põhjus? Kellel on siis mõtteid, kirjutage meile kirjakasti kaudu. Aga vaatame edasi. Mis siin siis juhtus, Tarmo? Need vanemad tulid Jeesus juurde, ütlesid talle, tule palun vaatama, sõjapealiku sulan on haige, on seda väärt. Hakkasid tulema, jõudsid juba maja juurde, Jeesus jõudis siis juba ta maja juurde ja nüüd järsku ta saadab veel kellegi välja, ütleb, et ära tulema maja, ma ei ole, issand ära teene selle vaeva, sest mina ei ole väärt, et sa mu katuse alla tuled.
Ja. Kas sa kuule küsimuse küsisid uuesti üle või?
Ja, kuule küsimus oli, miks Jeesus nimetas sõjapealik usku suureks?
Ja ma kuulasin vahepeal siin lihtsalt seda, et sahiseb ikka ja minu mikrisse ei ole. Ma panin kinni, aga ei muutunud midagi.
Aha, selge, siis on juba juhend.
No, see on aga väike tehniline jutt ka vahepeal. Aga see on ka huvitav, jah, et kuidas see nagu sulane, või see sõjapealik siis oli nagu väga, väga alandliku südamega ja väga nagu proovis näidata välja kõike seda, et Jeesus ei pea tema pärast rabelema ja tulema kuskile kohale. Ja midagi Jeesus nägi tema juures. Et ta ütles, et kas me sinna, ma olen jõudsime juba või? Et ta ütleb talle siis, et ma ei ole näinud nii suurt usku. Ja see on väga huvitav mõelda selle peale, et mille järgi Jeesus seda nägi, et mehel on nii suur usk, et mitte kuskil Iisraelis ta pole läinud nii suurt usku. Et kuidas sa sai, hakkame mõtlema, kuidas sa sai niimoodi öelda, et seal ju igast vägevad vennad selle ajal juba tegutsesid nagu Risti ja Johannes ja ka usumees ju ja igas profetid ja kes seal kõik olid on. Ja nüüd niimoodi ühele Rooma sõjapealiku kohta ütleb, et see on päris nagu kõva avaldus minu nagu hinnangul. Mis sa Taavi arvad?
No jah, siin on nagu mitu asja näha, eks ju, et ta ütleb, et mina ei ole väärt. Aga samas tal on usku, et Jeesus teeb ta terveks. Et mõnes mõttes, kui me nagu vaatame enda olukorda ka, et me tegelikult oma pingutustest ja ka ei ole mitte midagi väärt. Aga kui me saame aru, kuidas Jumal meid armastab, siis me saame aru, et me oleme väärt sellepärast, et tema näeb meis mingit kõrgemat potentsiaali. Ja mina näen nagu asju niimoodi, et Jumal vaatab meie peale mitte selle läbi, kes me täna oleme või kes me oleme kunagi olnud, vaid Jumal vaatab läbi armastuse selle potentsiaali peale, millised me võime olla, kui me anname ennast talle üle ja nagu pehme savi ja ta hakkab meid voolima ja teeb meist oma meistri teose. Et ma nagu näen ka seda, et tõesti selle mehel oli mingit sellist ilmutust, mida tegelikult Kristus ka vajaks, et hoolimata sellest, et mina ise endast ei ole midagi väärt, Jumal ikka teeb.
Ja et see väärtus ei sõltu sellest, mis sa oled või kes sa oled või mis sul on, vaid Jumal näeb seda meid hoopis teistmoodi. Jumal ju, inimene ju lahutas ennast Jumalast Eedeni aias, kui ta tegi seda, mida Jumal oli keelanud saatana õhutuseleks. Ja inimesed mees süüdistas oma naist selles ja siis kokkuvõttes ta tegelikult ütles, et Jumal, sina oled vastutav selle eest. Et põhimõtteliselt lükkas oma vastutuse eemale on ju. Ja aga Jumal ootab, et meie võtaksime vastutust oma elu eest ja hakkaksime nägema seda, mis Jumal on teinud ja tegemas ja tõesti uskuma, et tema sõna on tõde, et tema seadused on kehtivad, et kui meie alistume temale vastavalt tema sõnale, siis me saame ka neid tulemusi, mis ta on tõotanud. Et kuidagi nii lihtne see ongi. Vahest on raske aru saada, et kuidas see nii lihtne saab olla.
Ma vaatan siin seda ka, et see sõjapealik, nüüd kui ta läkitas, siis juudi vanemad, Jeesus juurde ikkagi vanemad läkitas, et võibolla Jeesus kuulab rohkem neid juudi vanemaid, siis Jeesus nõustus, tuli ja nüüd kui ta oli juba päris maja lähedal, nüüd sõjapealik läkitas siis oma sõbrad talle ütlema, nüüd siin on tõtta niimoodi, Jeesus läks nendega, aga kui ta ei olnud majast enam kaugel, läkitas pealikuma sõbrad talle ütlema. Issand, ära teene selle vaeva, sest mina ei ole väärt, et sina mu katuse alla tuleb. Et ta nüüd veel, ta läkitas juudi vanemad kõigepealt, see oli juba usutegu, eks ole. Ja nüüd, kui Jeesus tuleb, peaks nagu asi lahenud olema, ta võiks lasta asjal minna nii nagu on. Nüüd ta saadab veel oma sõbrad, ütleb, et minge välja, öelge nüüd seda, et ma ei ole väärt, et ta tuleb minu katuse alla. Ja sest minagi olen inimene 9. või 8. jätkab, kes on pandud valitsuse alla ja minu all on sõjamehi, kui ma ühel ütlen mine, siis ta läheb teisele tule, siis ta tuleb, Jumal sulas ära tee seda, siis ta teeb. Kui Jeesus seda kuulis, kujutin ütles, see sõbrad tulid välja, ta oli peaaegu kohal juba, tulid välja, et ära tule, ma ei ole seda väärt ja et kui sa ainult ütled sõna, et mina kui olen sõjav, kui sa ütled sõna, siis ta teeb seda, siis Jeesus vaatas pöördus rahva poole, kes ta järel käis ütles. Ma ütlen teile, ma ei ole Iisraeliski leidnud nii suurt usku, kujutage ette, eks ole. Ta ei hakkan vaidlema midagi, vaid hämmastus, et selline usku on mehel. Ta saatis oma sõbra veel vastu, et ära tule, ma ei ole väärt, eks ole.
Ma mõtlesin selle peale, et küsida üks küsimuse siin Tarmo ja Andrus teie käest ja enda käest ka. Et kas kui nagu tehniliselt võtta, kas Jeesus palvetas selle mehe eest või palvetanud?
Ei näe mingisugust palvetaga midagi.
Nagu piisas, nagu tundub nagu piisas sellest, et uskus sellesse see mees, et kui Jeesus ütleb, et võt, asi on korras, siis on asi korras. Et ei olnud vaja nagu reaalselt kuskile minna mingit põlvili palvetama, tegema, et piisas sellest, et sa usud sellesse Jeesuse sõnas.
Ja kindlasti pidi minema, et Jeesus pane käed peale ja või sina Jumala mees. Sinu kaudu Jumala vägi liigub, tule vane mulle käed peale, ei ole vaja, et ütle aga sõna, siis mu sulane paraneb, nii et ta uskus, et Jumala sõnal on tervendav vägi.
Ja ta uskus ka seda, siin tuleb välja see, et kui tema käsutas oma neid alluvad, eks ju, ja need tegin, mida tema ütles, siis tema uskus seda, et kui Jeesus ütleb, siis haigus peab lahkuma, ehk siis Jumala sõnal on meelevald haiguste üle, ilma selgelt, eks ju.
Ja kogu ihu üle ka.
Ja, et tundub, et selle mehel oli väga selge arusaamine tegelikult nagu autoriteedist ja ta mõistis seda, et Jeesusel on autoriteet siis selle haiguse üle.
Ja, väga tähelepanek.
Ja kui Jeesus seda kuulis, imetles ta seda pöördus rahvapuste järel käes ja ütles, ma ütlen teile, ma ei ole Iisraeliski leidnud nii suurt usku. Miks ta siis Iisraeli võrdles? Sellepärast, et Iisrael on ikkagi usklik rahvas, siis, kes usub siis Jumalasse, kes oli tõotused, kes oli kõrbest läbi toodud, orjusest välja toodud, tõotud maal elasid. Abraham usu isa, siis neil oli ümberlõikamise leping kehtis veel. Jeesus oli see ka ümberlõigatud ja ta ütleb, et ma ei ole Iisraeliski leidnud nii suurt usku, kui siis selle sõja pealikul oli.
Ja, võõramaalane.
Ja siin ei ole kirjas nüüd tõesti, et oleks toimunud mingisugune palve või midagi, kuid ilmselgelt, kuna Jeesus üle pöördus, siis ilmselgelt Jeesus siis tegi selle imeteo, et see sulane sai terveks, sest kümnesel mõtleb ja kui need, kes olid läkitatud, jälle koju said, leidsid nad sulase terve olevat.
Ja Jeesus ei jäinud sinna kohale, vaid Jeesus tegi terveks ta distantsilt.
Aga mis mulle meeldis, et ta ikkagi saatis oma need saadikud, saatis ikkagi Jeesuse juurde, et Jeesus teeks terveks, et see terves tegema käib ikkagi Jeesuse kaudu, et see on nagu see point, millest nagu mees aru sai ja millest seda uskus. Ja kui ütleme rahvases oli isegi lahka arvamus, ütleme seal variserid või keegi ei võtnud teda vastu, me teame, siin tahtsid alla tõuata Jeesust seal koguse kohas, ütlesid, ta pole õige, ta pole see, siis selle sõjapealikul oli ometi usk olemas, et see on õige, mis see mees teeb.
Mis te vennad arvate, see, mul oli see mõte selle väärt olemise kohta, et kui esmapilgul loed, siis jääb selline mulle, et kut nagu väga nagu alandlik tahab olla või noh, nagu isegi vahest inimesed on nagu võlts alandlikud, ütlevad, ei, mina pole väärt ja mul pole mitte midagi ja aga kas see võis niimoodi olla, et ta tahtis rõhutada seda, et ma ei tule sinu ette ja ei löö rusika rinda, et ma olen nii kõva mees, ma tegin siin, ehitsin kiriku ja hooned ja mida kõike ma olen teinud on ja ma olen armastanud siin sinu rahvast ja et ja nüüd sa pead minu sulase terveks tegema, et kas see võis olla see, et ta tahtis rõhutada, et ma ei tule su ette Jeesus nõudma midagi või ma tulen su ette alandlikult kuuluma, mis sina teed ja kuidas sa teed asju.
No mina küsiksin selle peale nagu sellise küsimuse nagu vastusena, et mida Jumal tahab, et meie tema suhtes usuksime kõige esmalt? Millisena Jumal tahab, et meie teda näeksime? Kas ta tahab, et me näeme, et ta on mingi siuke manipulaator, kes kui sina teed, siis mina teen? Või on Jumal armastus, kes annab kas või iseenese arvelt? Mina usun, et sellel mehel oli nagu, mille pärast, nagu Jeesus imetles teda, oli see, et mehel oli ilmutust, et Jumal teeb ilma selleta, et mina oleksin tegelikult oma tegudega väärt.
Ja. Sellepärast, et ütleme, kui oleks tegemist sellise lihtsa arstiga või tervendajaga või õpetajaga, no siis on see loomulikult, see on see hea pealik, ta nehitan kogu soone, et temal on ka ikkagi mingi positsioon, mingi väärtus on tal ikkagi olemas, eks ole, kuid siin see, et ta ütles, et ära tule mu maja, ma ei ole seda väärt, see tähendab seda, et ta alandas tegelikult ennast, olles ise tegelikult nii suure mõju võimuga, et isegi vanemad, Iisraeli siis vanemad olid nõus minema.
Ja kuulasid teda.
Kuulasid teda, siis tegelikult tal oli päris, noh, ta oli ütleme selles hinnatud ja kõrgel positsioonil ikkagi ja sõjavägi ka tema taga, nii et me teame küll, mis see tähendab, kui sõjavägi on taga, eks need on hinnatud inimesed kõik, et aga siin ta siis alandab ennast sellise, nii, nagu me enne kütsime, sellise õpetaja, et siis, kes on tegelikult messias, tema tabas ära selle, sai aru, kes ei ole ühegi koguduse poolt tunnustatud, kes ei ole saanud mingisuguseid selliseid suur pasuna elisi pole tema ees puhutud ega midagi, vaid selline Jeesus Natsaretist ja ta alandus ütles, ma ei ole väärt, et sa minu maija isegi tuled.
Nad juhudid ju, need sünagoogi juhid, kes seal olid, et kas Natsaretist võib tulla midagi head. On ju, et Jeesus pilgati ja teda prooviti tappa ja noh, nägid, et tal on meelevalle vägi, ja, aga noh, teda tegelikult põlati ja teda ei tahetud kuulla ja ta tuli segas enne süsteemi ära, et ta oli nagu sellel kehtival olevale või selle süsteemile seal nendele inimestele, kes tegelikult ei tahtnud Jumalat kuulda ja kes tahtsid, lihtsalt tegid Jumala kartuse näo endale pähe, nende jaoks oli väga nagu selline tülikas faktor.
Ja mõelgem ka selle peale, et tema järgi käis suur rahvahulk. Siin on ju kirjas vaata, kui Jeesus seda kuulis, imetles teda ja pöördus rahva poole, kes järel käis.
me võime arvestada, et selle rahvulgas käis siis need juudi vanemad, kes oli skeptikud, eks ole, kes ei uskunud, käis niisama inimesi, kes uskus ja oli ka neid, kes üldse tulid vaatama, mille see asi on. Ja kujutage ette, et see on veel üks tunnistus tegelikult, mis see mees andis. Stop, ärge siia nüüd tulge, kujutate, et rahvulg tuleb su maja poole. Saadab oma sõbra vastu, et ära siia tule, ma ei ole väärtus, mis on selle piirkonna üks väärtuslikumaid mehi võib-olla, see tõetab, ma ei ole väärt, see ta veel kord tõstis nagu Kristuse ülesse, tõstis ta nagu kõige rahva ees, et see mees on rohkem väärt kui mina, mina ei ole isegi väärt, et ta mu koju tuleb, ma olen nii madal temaga võrreldes, et ta tegelikult andis Jeesus päris hea tunnistuse.
Mul tuli selline mõte, et küsida, et mis te arvate, venad, kas Jeesus nagu sellega tõetab, et ma ei ole Iisraelist nii suurt usku näinud. Kas ta nagu sellega avaldas nagu ka sellist nagu südame igatsust, mis on Jumalale, et tegelikult tema rahval, Jumala rahval, nüüd ka siis täna kristlastel, juutidel kõikidel, et oleks tegelikult usku Jumalasse. Et tegelikult minu, ma kogen oma südames, et Jumal tegelikult tahab, et me armastaksime teda, aga armastus ju sisaldab seda, et ma usun kõik. Ehk siis kui Jumal midagi ütleb, siis minu jaoks on jah ja amen. Et kui Jumal ütleb, et Jeesuse Kristuse vermete varal ma olen terveks saanud, siis ma ei hakka arutlema selle üle, et ma ei tea, et noh, kas see ikka töötab nii ja tatara. Et ma ütlen, okei, okay, Jumal, tänu sulle, see sinu sõna ja see on tõde, ma võtan selle vastu, amen. Et ma kogan, et Jumal tahaks, et me kasvaksime selles arusaamises temasse nii kaugele, et me näeksime, et kui tema ütleb, siis nii on.
Mina näen ka siin, et see kõik see kogu see teema jookseb kokku ühele nagu märksõnale nagu see on usk. Mul tuli meelde see viies peatükk, mingi mõned päevad tagasi siin olime Luuka viiendus peatükkis ja seal oli see halvatu terveks tegemine. Ja mõned, et seal sõbrad kiskusid maja katuse lahti, see on vist Markus evangeeliumis öeldakse, et võeti kivid lausa lahti on ju, et Luuka evangeeliumis on lihtsalt, et lasti kivide vahelt läbi, aga saad aru, vennad võtavad oma sõbra, lõhuvad teise inimese maja katuse lahti on ju selleks, et oma halvatu sõber lasta Jeesuse ette, sest muidu ei pääsen ligi sinna. Ja siis Jeesus, mis ta ütles, et nende usku nähes, et Jeesus nägi nende meeste usku, et nad uskusid, et Jeesus terve enda, tegutsid selle nimel ja said oma ime kätte.
Kas me võime siis öelda ka usuelus ka tänapäeval, et meil oleks õige tuua kõik oma probleemid, oma vajadused alati Jeesuse ette? Selles mõttes nii nagu needki vennad, siis ta ei füüsiliselt, nii nagu seegi mees palus, et Jeesus tuleks, ütleks sõna ainult ja see kaoks. Kas me peaksime ka siis, ütleme tänapäeval, kuigi Jeesus ütleme füüsiliselt näha ei ole, kui vaimus, siis toome Jeesus, et Jeesus palun tervenda, aita, päästa. Kas see peab paika?
Absoluutselt. Nagu me ennist ütlesime, et
Jeesus, et see ei ole ajalugu, eks ole, Jeesus, kui Jeesus elab.
Jeesus on, oli, on. Ja on igavesti see sama.
Aga mis te arvate siis selles asjas, kui nagu ütleme, me teame, et see on selline asi ka, et see võib väga kergesti minna nagu ka ütleme upakile selles mõttes, et ära kalduda. Ütleme, mõni inimene hakkab mõtlema niimoodi, et ta ise nagu tervendab, võtab nagu selle enda peale. Me teame ju küll neid selliseid ajalehes sellised reklaame ja asju, kus nagu öeldakse, et tuled siia teed ja keegi tervendaja seal. Et mina näen ka seda, et nagu kristlasel, nii nagu selle sõjameelgi oli see, tema tahtis tuua asja. Oma mure siis, see oli kallistale sulane, tahtis oma kõige kallima, või noh, mitte ma ütlen kõige kallima, kui see sulas oli kallistale, tahtis selle kalli inimese asja tuua Jeesus ette, et Jeesus ta tervendaks. Kas meie kristlastena peaksime ka sellised olema, kes mitte ise ei kipu nagu tegema, vaid ka oleme need siis, mulle meeldib see väljend, me oleme need, kes nagu vaguni haake, me haagime inimesed Kristuse külge. Selles mõttes, kui inimesel on probleem, siis sa räägid talle Jeesusest ja proovita tema külge haakida, sest meie jõud on ju vähene, eks ole. Ja siis Kristus juba saab teda aidata. Ja teha inimesel tekib see isiklik suhe, see, mida ka Jumal tahab siis taastada, nii nagu sa ütlesid juba seal teedena ajast alates juba.
Mul on jäänud see, on hakkanud meeldima aja jooksul ja nagu selgemaks on see, milline mina peaksin olema Jumala silmis ja milline ma tahaks olla. Ma tahaks olla teeviit, silt Jeesuse juurde. Mina ei ole see vahendaja, kelle läbi kõik asjad toimuvad ja et on minu kaudu Jumal tegutseb ja mina pean mingisuguse saama jälle linnukse kirja, et mina palvetasin, et see töötas ja ma näen ennast tee üks hildina, mingi roheline ilus hildikene, et noolega näed, Jeesus on seal, mine tema juurde, tema tervendab ja see on see ja tahaks olla võimalikult väike takistus sellel inimese teel Jeesuse juurde, et ma oma sõnadega, eluviisidega, millega iganes, et ma ei oleks takistuseks inimestele leidmaks Jeesus.
Siin on üks Tarmo minust ütles, et see kogu asi näitab nagu, ja viitab sinu usu peale. Võibolla oleks nagu õige koht nagu rääkida, mis asi üldse usk on. Et võibolla mõne jaoks on see lihtsalt mingi nagu, et umbes pime asi, et nagu pimedalt usun millegisse, et ma ei tea, et see on nagu selline udu kogu. Et ta ütleb, et ta ei olnud näinud kellegil nii suurt usku, eks ju. Ja Hebreaste kiri 11, esimene salm ütleb niimoodi, aga usk on kindel alus sellele. Eks see on mingi väga fundamentaalselt, et usk on tegelikult ei ole mingi kuskil õhus rippud, ütleb, et ta on kindel alus. Ta on nagu fundament. Ja eks siis see on, nagu sa näed kindlalt midagi, väga selgelt midagi. Mida me loodame ja veendumus tõsi asjades, mida me ei näe. Eks ju, teine tõlge ütleb niimoodi, et usk on kindel veendumust asjadest, mida me ei näe. Eks ju, ja ta ütleb, et selle meel oli väga suur kindlus, väga suur veendumus sellest asjast, mida ta ei näe. Et noh, ma olen vahest olnud sellest näide, noh, ma ütlen näiteks, et praegu ei ole, eks minu kodus on ju. Andrus ja Tarmo tegelikult ei ole minu seal kodus käinudki seal külas mul veel. Eks ju, ma olen seal 2 aastat elanud, aga te ei ole veel jõudnud sinna. Aga näiteks ma ütlen teile niimoodi, mennad, et mul on siuke kodus, mul on siuke mikrolaine ahi, matsui. Nüüd küsimus ongi selles, et kas see usute sellesse, mida ma ütlesin teile või ei? Kas on teil mingi põhjus kahelda, et ma valetan teile? Nüüd esimene asi, mis mina kogen, et nagu kristlastena ja on meil vaja väga kindlaks teha, on see, et me saame aru, et Jumal armastab meid. Ja keegi, kes armastab ja kes on ise, ongi tõde ja tõe allikas, see ei suuda valetada. Piibel ütleb, et Jumal ei ole inimene, et ta saaks valetada. Ja kui see on nagu paigas, et me saame aru, et Jumal ei valeta ja ta armastab meid, vot siis minu usk on nagu rajatud väga kindlale veendumisele. Ma näen, et vot see asi töötab. See asi, see on alati kindel, ma võin alati selle peale loota. Jeesus on, nagu Tarmo ütles, et ta on ikka see sama, kes ta oli eile, täna igavesti. See ei muutu. Ja et kui see mul paigas, vot siis sellele ma saan rajada asju. Anja. Et nüüd see, ma nagu tahtsin nagu kommenteerida seda ka. Mis
see on sul, vabandus vahel, see on sul väga hea mõte, et kui Jumala sõnas midagi kirjas on, et see on kindel veendum, see, et me usume, kas Jeesus valetab meil. See on väga hea mõte sul, David, mille sa tulid, et kui sa Jumala sõnaga loed näiteks kuidagi, vähemalt mul oli küll peale seda sellist uuesti sündi, või noh, kui Jumal juurde tulin, Jumal kuidagi sünnitas mu sees sellise nagu uue vaimu ja ma ei oska öelda, kuidagi uuesti sünd oli selles mõttes, kui ma Jumala sõna tegin lahti, mul ei tekkinud nagu üldsegi sellist mõtet, et siin midagi on ei klapi või et see info ei ole nagu päris tõene, nagu seda ei tekinud, et tekis kohe selline lapselik usaldus ja pigem tahtis seda rohkem ammutada, et rohkem sellest aru saada ja veel rohkem tekis selline nagu janu selle järgi, aga see on see väga hea asi, mis esile tõid, et meil peab olema see usaldus asja vastu, et kas me tõesti mõtleme, kas Jeesus valetas ja nii nagu siin ka see sõjapealiku juhtum, tegelikult kas ta usaldas Jeesust?
100%.
100%. Ta ütles, et ma ei ole isegi väärt ära, sa tule isegi see maija. See tähendab seda, tegi kogu rahva nähes ennast nii madalaks selle mehe silmis, kellel isegi polnud jüngritel, polnud isegi süüa, eks ole. Me teame, et ta tegi seda toitu seal kolmandal päeval, et rahvale, et nad nälga ei jääks. Ja nüüd ta alandas ennast nii madal, ütles, et mina ei ole väärt, et sa isegi minu maija tuleb. Et ta oli absoluutne usaldus, täielik usaldus Jumala vastu. Ja see on tõesti, see on sul hea point, et mis on usk?
Ja et kui me räägime, et miks Jeesus seda kutsus suureks, kõigepealt peaks aru saama, mis asi on usk, muidu meil on nagu raske aru saada, miks see võiks suur olla.
Ja siin peab muidugi ka võtma arvesse, et millele uskis rajaneb on. Jeesus selles loos kahest koja ehitajast ütleb, et selgitab, mis asi usk on ju, et tark inimene on see, kes rajab oma usu ja oma teod Jeesuse sõnadele. Ja see on kindel kalju. Ja ütleb, et need, kes ehitasid oma elu minu sõnale, need jäid püsima, kui tulid tormid. Aga need, kes lihtsalt usun, ma lihtsalt usun kõik ja noh, mul mul tuli mingi hea mõte ja mingi tunnetus tuli ja tunne ja need kukuvad kokku olukordades, kus tulevad tormid ja pressid tulevad. Et kindel alus, selle usu kindel alus on Jeesuse sõnad ja eeskuju. Et ma siin mitmel korral korranud ja ma ei väsi kordamas seda, et kes on kristlane, kristlase definitsioon. Et kristlane on inimene, kes usub Jeesusesse vastavalt tema sõnadele ja eeskujule. Et järgib Jeesust. Nagu Jeesuse apostlid seal, 12 tükki ja hiljem Paulus ja pärast hiljem lisati juurde järjest. Ja tänapäeval on ka palju inimesi, kes usuvad Jeesuse sõna, nii nagu see on piiblis kirjutatud, järgivad teda vastavalt tema eeskujule ja tema õpetusele. Et nii see on.
Nii, aga me jõuame ühe juhtumisi veel ära arutada. See on siis järgmine lugu, on siis, kus Jeesus äratab surnust naini noorme. Ma loen ka selle ette siin. Järgmisel päeval läks ta linna, mida hüütakse nainiks, ning temaga koos läksid tema jüngrid ja palju rahvast. Kui ta linna väravaligi jõudis, enne siis kanti välja surnut. Oma ema ainsat poega ja ema oli lesk. Ja suur hulk linna rahvast oli temaga. Kui nüüd issand teda nägi, oli tal temast väga kahju ja ta ütles, ära nuta. Ta astus ligi ning puudutas surnu raami, aga kandideid seisma ja ta ütles, noormees, ma ütlen sulle, tõuse üles. Ja surnu tõusis istukile ning hakkas rääkima ja ta andis tema ta emale. Aga neid kõiki haaras kartus ja nad andsid au Jumalale ning ütlesid, suur profet on meie seast tõusnud ja Jumal on tulnud halastusega vaatama oma rahva peale. Ja see jutt temast levis kogu Juudamaale ja kõigisse ümberkaudseisse paikadesse. Et siin me näeme siis ühe leselugu. Lesk on teatavasti siis see, kes on ilma mehet jäänud ja selle laer oli siis see asi võibolla selline sotsiaalsüsteem puudus. Lesk tähendab siis seda, et ta ei saanud enam üksinda väga hakkama. Ta oli väga raske ja ainus poeg tähendas seda. See oli siis tema abi ja lootus ja armastus ja kõik nii edasi ja ka see nüüd oli surnud ja kui ta nüüd kõndis seal mööda sellest linna värava juurest, siis kui see teda nägi, oli tal temast väga kahju ja ta ütles talle ära, nuta ja astud ligi, puudutas surnu raami. Siin mennem jällegi selline halastus ja armastus, mis Jeesusel oli selle lese vastu, et ta otsustas siis nii teha, et Jumal otsustas nii teha, et surnust ellu äratada.
Huvitav, et siin on see, et ta puudutas surnu raami, või siis meil pannakse lihtsalt kirstu on ja seal maal pandi nad raami peale ja ka, et vist linaga kinni on juba. Et ta ei puudunud surnut ennast. Kas sellel on ka mingi põhjus või see lihtsalt on tükke, sellel ajal tegelikult oli ju surnu puutumine oli keelatud on ja vana seaduse järgi. Ja samas oli pidalitõbiste puutumine oli ka keelatud. Jeesus pidalitõbiseid jällegi puudutas ja nad said terveks.
No näiteks Laatsaruse juhtum oli ju nii, et ta isegi ei puudutanud teile endisega hauda sisse, vaid hüüdis kaugelt. Laatsarus, tule välja.
Mina lihtsalt huvitav, ma vaatan, need Jeesus, mida Jeesus teeb, on, ta äratab surnud. No täitsa niimoodi, et kas see on võimalik, inimesed palju küsivad, et kas see tõesti on võimalik, et niuksel seal juhtuvad on. Aga just, et mina vaatan, neid juhtumid on hästi palju ja nad on üldse mingi murd osa ainult, mis tegelikult toimus, on piiblis kirjas. Ja siis, et need meetodid, kuidas ta asju tegi, need on nii erinevad. Samasugus sarnaste probleemide puhul hoopis erinevad moodi Jeesus tegutses. Ja asi ei ole selles, et me ei pööraks tähelepanu nendele meetoditele, mida Jeesus täpselt tegi. Aga millele ma tahan praegu nagu sõrme osutada on see, et Jeesus ennem kui ta asju tegi, kui me näeme, Jeesus käis palvetamas, oli isaga osaduses ja ta ütles, et ma ei tee mitte midagi, mida ma ei näe isa ees tegevat. Et see oli väga oluline asi, mida Jeesus rõhutas kogu aeg ja Jeesus käis Jumala juhtimises, Jumala tarkuses ja Jumal tahab, et me käiksime samamoodi. Et me ei teeks asju lihtsalt, et Jeesus tegi, ma teen ka täpselt niimoodi on ju. Et olulisem osa on selles see, et me õpiksime suhtlema oma taevase isaga ja oleksime samasuguses heas lähedases suhtes Jumalaga, meie isaga taevas, nagu Jeesus oli siin maa peal olles.
Kas te olete muga nõus venad, et see kristlase, noh, kui me saame uuesti sünnitada, kui me tuleme Jumal juurde, et kuidagi Jumal muudab selle meie sees, see on täitsa loomulik, et, sul, et sa hakkad nagu teisi inimesi, nagu, noh, kuidas ma ütlen, armastama ja kuidagi rohkem hoolima neist, nagu me siin ka näeme, et Jeesus läks mööda, mingisugune lesk oli seal, eks ole, ja Mattis oma ainus poega, noh, aga et ta nagu, noh, kuidas öelda, et ta nagu hoolib igast ühest, igast lesest, igast abivajajast, siin kellegi sõjapealiku sellest sulasest, eks ole, sõjapealikust, et tal ei ole nagu rahvuselin, nagu see enne kutsid, ei ole vahetada, kuidagi see inimese ligimese armastus nagu pannaks inimese sisse. Varem, ma ei tea, kui ma ei olnud nagu Jumalaga lepitud, kuidagi, ma ei mäleta, et oleks seda olnud, kui nüüd kuidagi Jumal nagu paneb nagu tähelepanu need asjad, kui sa näed kuidagi nagu pöörad tähelepanu, varem ei panna nagu tähele seda asja. Nagu.
No mina võin väikse tunnistuse anda, Taavi mäletab ka mind enne muslikuks saamist ja nüüd on mind näinud ja me koos kasvasime ja meil olid omad asjad, me, noh, mina võin enda kohta öelda, mina vihkasin, õppisin piisiks peale vihkama venelasi, vene keelt, kõike, mis on venelastega seotud, sest et minu vanaisa ja naaber said iga päev peaga kokku üle aia ja ant kilusid nõukogude korda, kõike vene värki ja nii edasi. Ja mina sain aru, et kõik, mis on seotud venelastega, on väga paha. Ja siis meil oli veel kõige hullem sõimusõna oli meil oma vahel, oli, et sa oled venelane. Et see oli kõige rängem solvang, mis üldse olla sai. Ja siis meil alati kõige tähtsam, kui me tahtsime midagi väga kindlat öelda, siis me ütlesime, et eestlase ausõna. Ja ma olin jukkis...
Seda ma mäletan isega.
Eestikas. Ja see oli... Aga ma olin kasvasin selle sees ja mina ei teanud seda, et kas on nii õige teha või vale teha. Ja ma olin juba täiskasvanud inimene, kui ma tulin usule ja ma olin sinna, ma olin vihan tegelikult kõike. Noh, ja ma ei sallinud venelasi ja ma sallin vene keelt ja ma isegi koolis võitlesin selle vastu, et üldse vene keelt õppima peab ja ma sellepärast ei oskagi täna vene keelt hästi, et ma lihtsalt keeldusin õppimast. Natuke kahetsen, aga noh, mis teha, see oli nii nagu oli. Ma nüüd Jumal abiga õpin, saan paremaks kogu aeg.
Aga nüüd juba kavaris poruski.
Ja kavariu. Ja otsen ljubliu. Ja mulle meeldis, mis Jumal tegi, oli see, et kui ma tulin usule, ja see oli aasta 99 sügisel, 10. oktoober või 11. oktoober, siis ma avastasin ennast mõned päevad hiljem hommikul palvetamas koos venelastega, vene keeles, ülistamas Jumalat vene keeles. Ja see sõike armastus tuli minu sisse venelaste vastu. Et Jumal pööras sellel üle öö põhimõtteliselt, ühe momendiga vihkamise armastuseks.
Et siin sõike maru rahvuslane, ütleme eestlane, endine Eesti avariga no, tulevane siis ofitser, sai täiesti muudetud Jeesuse läbi, et nüüd suudad armastada isegi oma suurt naabrit.
Jaa.
Suurt naaberriigi.
Ma ei saa öelda, ma olen nõus, mida nad kõik teevad ja nende teatud asjadega, mida nad halvasti teevad. Aga ma ei saa vihata ühtegi rahvust ega ühtegi inimest, vaid see Jumala armastus tuleb su sisse ja ma ei oska isegi seletada seda. Aga see lihtsalt see vihkamine ja kõik lihtsalt pühitaks ära.
Aga kas te mõeldud, kui läheks tagasi, keriks tagasi, et see sama mees, kes eitas sünagoogi on ja kes ei olnud ise juut. Et üldiselt me näeme seda, et eks ju noh, välja arvatud siis tõesti uuesti sünninud kristlased, kõik ju vihkavad juute. Et midagi oli Jumala selle mehe südamega juba ennem teinud, et tal oli üldse selline võimekus nagu armastada juute. Ja et see on nagu tegelikult ka päris nagu suur ime, et täna näiteks noh, mina usun ka seda sama, mis Karmo ütleb, et tegelikult eestlased peaks venelastel lihtsalt kõik unustama ära, mis on kunagi olnud, sest armastus ei pea meeles paha ja peaksime hakkama lihtsalt armastama neid ja samamoodi juutidega, et me peaksime juuti armastama samamoodi.
No võtakvad.
Aga kas on küsimusele vastused ka tulnud?
Jaa, meil siis tänane kuulajale küsimus kõlas nii, miks Jeesus nimetas sõjapealiku usku suureks? Ja meil on siin tulnud mõned vastused, ma loen ette. Raks on meil üsna tihti vastaja siin ja täna jälle vastab siis niimoodi. Ta uskus Jeesusesse ja uskus, et Jeesus teeb tema sulase terveks.
See on väga hea vastus.
On see, võime seda õigest lugeda?
No ta jah, ütleme, see on tõsi, et ta vasta uskus, aga nüüd küsimus on, miks oli see suur, miks Jeesus nimetas suureks just sellist laadi usku, nagu sellel mehel oli.
Aha, suureks täpselt. Miks,
see on tõsi, kõik nagu see on õige, aga ta päris täpselt minu mõelest ei vasta sellele küsimusele, miks Jeesus pidas suureks seda usku.
Nii raks nii, et kui sa veel oled seal raadio juures, siis
palun, mõtle selle peale.
Mõtle selle, miks ta just suureks nimetas. Ja,
ja selles usus oli nii erilist.
Ja siis on meil üks tulnud vastus veel, ma loen selle ka ette. See kõlab siis niimoodi. Sõjave ülema arvas, et Jeesus on Jumal ehk maailma looja, kõige looja ehk kõik. Terve maailm kuulub talle. Kõik head ja halvad inglid kuuletuvad Jumalale. Ükski teine inimene ei olnud siiani nii õigesti asjast aru saanud. Ja siis ta lisab veel juurde siin, kurjad vaimud usuvad, kardavad ja värisevad. Kas me selle vastuse võime õigest lugeda?
No natukene see koht, kus ütleb, et kõik alluvad Jumalale, kurjad vaimud ka, et no päris nii see ei ole, Piibel ise ütleb, et Jumal viskas ju selle valguse ingli sellepärast taevast välja, et ta ei ole just Jumalale vastu hakkaja ja saatan tähendabki tõlkes Jumalale vastu panija. Et kui Jeesus nimetab Peetrust saatanaks või siis teises tõlkes vastupanijaks, siis see saatan tähendabki otse tõlkes kreeka keelest Jumalale vastupanija. Ehk noh, ühtepidi võib aru saada, et lõpeks on kõik Jumala kontrolli all. Jumal valitseb kõike, kõigil on oma kohtupäev ja kõik lõpuks Jumal paneb kõik asjad paika. Aga nüüd teeme päris tehniliselt ei saa kõik nagu niimoodi nimetada, et Jumalale alluvad kurjad vaimud.
Ja muidu oleks ju niimoodi, et kõik haigused on ka Jumala süüsis ja kõik halvad asjad, mis juhtuvad, aga tegelikult me teame, et Jumal ei tee midagi halba, et ta on armastus.
Aga esimene osa siis võime ikka kõigeks lugeda, et ütleb, et on maailma looja, et ta sai sellest aru ja et kõik maailm kuulub talle ja keegi ei ole nagu sellele veel pihta saanud, et ta nagu tunnistas ta nagu täitsa nagu messiaks.
Ja et ta tunnistas see, et Jeesusel on see autoriteet, aigust üle, et see oli väga selge nagu, et selles vastus ka et selle kiidame väga õigeks
ja mulle just meeldib see mis noh, mida see ju, me näeme selle järgi mida see sõjapeal tegi ja ütles Jeesusele, et ütles sõna ja mu sulane saab terveks enne et ta uskus sõnasse et teistele läksid juurde on ju, ma saan pudutada teda ja Jeesus palvetuma pärast Jeesus pane käsimu peale ja Jeesus tee tatist muda ja võõrmu silmi. No, ta ei, nad ei öelnud seda, aga Jeesus tegi nii, et oli igas huvitavad meetodid, aga seal oli see huvitav osa oli see, et, või eriline osa oli see, et Jeesus ütles sõna, siis juhtub. Et see, ta pidas seda Jeesuse sõna nagu kõige tähtsamaks ja olulisemaks.
Siin muidugi selles evangeeliumis ei ole siin öeldud seda, et ta ütle sõna. Aga ta ütleb niimoodi, et vaid, vabandus ütleb, jah, täpselt nii ongi, et see pärast ei ole mina ennast arvanud väärt tulema sinu juurde, vaid ütle ainult sõna, siis mu sulane paranen väga õige. See oli hea tähelepanek sul, et ei olnud vaja tulla juurde, vaid öelda sõna õige.
Venad, milliseid uske üldse on olemas, nagu, mida te nagu, tuleb praegu piiblist meelde, et milliseid uske on nimetatud piiblist, kas siin oli suur usk, eks ju? Kas on olnud ka olemas juba asi nagu pisike usk? Sinepi juba sarnane pisike usk, eks ju?
Kui teile on ka pisike usk, siis te võite teha neid asju, vägevad asju.
Ja siis on nagu põhjalainud usk või nagu laevahuku usk, et nagu kellegi läheb usk põhja, eks ju? Et sa võid usu ära kaotada osa, eks ju? Ma loeks ühe kirja koha, mis ma arvan, et nagu oleks tegelikult nagu natukene valgustav on meile kristlastele ka, et Andrus rääkis, kuidas Jumal puudutas nagu oma armastusega ja paljud asjad muutusid ta elus. Siis me saame aru, et me tuleme Kristus juurde, et siis Jumal investeeris oma püha vaimu meie sisse ja me sündisime uuesti, me oleme nagu täiesti uus inimene seest poolt, me oleme see vaimu poolest täiesti nagu Jumala moodi. Ja ta ütleb siin teise Tesaloonika esimene peatükk ja kolmas salm. Me oleme alati kohustatud Jumala tänama teie eest. See on huvitav kohustus, eks ju. Vennad nõnda nagu on sünnis, sest et teie usk vägevasti kasvab. Teine ütleb, et teine uuem tõlge ütleb, et jõudsasti kasvab. Ja armastus jõudsasti edeneb iga ühes teie kõikide seas üksteise vastu. Eks siis sa näed, armastus ja usk käivad kuidagi käsi käes, eks ju. Me siin vaatasime ka, et see mees armastas oma sulast, uskus Jeesusesse ja need asjad hakkasid sündima, eks ju. Ja Jeesusel oli seal kaastunne selle lesknaise vastu, eks ju, ehk siis ka armastuse väljendus. Ja me näeme kuidagi armastus paneb nagu usutööle. Nüüd, kuidas nüüd see usk oli nii suur siis sellel mehel? Miks Jeesus nimetas tema usku suureks näiteks sama lesknaine, kes oli Iisraelist? Tema nagu otseselt, sa näed, seal isegi ei oodanud ja ei küsinud, et ta laps tõuseks üles surnust. Et see on huvitav, et selle mehel oli usku küsida kõigepealt ja siis usku vastu võtta läbi sõna lihtsalt. Et kui sa vaatad Iisraeli, seal käis niimoodi, et Jeesus rääkis midagi ja ütles, et okei, kuidas me saame uskuda su sõna? Näita, tee mõni ime, eks ju. Ja Jeesus ei nimetanud seda usku suureks. Ta isegi kutsus seda tegelikult teise nimetusega nagu vastu hakuks või vastu panuks. Ja nüüd see mees, kes ei olnud veel midagi kogenud, ei olnud veel midagi näinud oma elus, ütles, et sinu sõnas piisid. Et ma kogen, et nagu Jumal tahaks, et me ka hakkaksime jõudsasti kasvama selle poole, et me ka usuksime tema sõnase, et nii nagu no, kui ta ütleb, et okei, okay, niimoodi on.
Kas te mõnedate, mis ta apostel Toomasele ütles? Siis kui Toomas ütles, et ma ennem ei usu, kui ma olen oma näpud pannud tema sinna käeaukudesse.
Aga minu küsin teistmoodi, kas apostel Toomas oli teistmoodi teistest apostlitest?
Ei olnud. Aga see huvitav, mida Jeesus ütles selle kohta, et õndsam on see, kes
ei, usub, näe.
Ei näe,
aga usub.
Ja.
Et kuidagi Jumal tahab, et me ilma selle, et ta, mis me hetkel näeme, ikkagi usuksime. Ja mõtle selle peale, Jumal on ise selline. Jumal tegelikult, kui sa vaatab meie elu peale, millised me olime, seal ei olnud mitte midagi, mis ütleks, et see mees muutub. Sellel tuleb mingi väga suur muutus ja ta hakkab armastama, hakkab usus käima. Aga ta andis ikka juba Jeesuse 2000 aastat tagasi meie ees. Ehk siis usk näeb midagi nagu rohkem või see armastus tähendab näeb midagi rohkem. Ja kuidagi mina kogen, et see usk oli suur sellel mehel sellepärast, et tal oli selline armastus, Jumala vastu, armastus, inimese vastu ja see armastus nagu ulatub üle kõikide takistuste. Et ta loodab kõik, usub kõik ja kunagi ei jäta järgi, et võt sellist usku ma usun, et Jumal tahab, et meil oleks selline armastuses töötav usk.
Ja hooliv.
Jah, et... Teine kord tõesti nii nagu siin ka see lesk oli, et ta ju ei palunud ja ei jooksnud Jeesus juurde, vaid oli oma leinas ja Jeesus lihtsalt nägi armastuse kõrvalt ja läks mööda ja aitas.
See on meile ka eeskuju, kui me näeme inimesi leinas ja kurvad on ja me ei pea mõtlema, et noh, Jumal, mine tee midagi või noh, et ah, kas ta nutab siis. Me võime ka minna julgelt ligi ja öelda, et mis iganes Jumal juhatab meid ütlema, et me ei saa ette dikteerida. Aga...
Siin üks inimene siin võttis, ütles sellise asja siin, ma mäletan, et usumehed on targu vait, tõin nagu ette heite, et miks te oma usku peale surute, usumehed on targu vait ja et kui oled usule tulnud, siis oled vait oma ette uskileks sulle, aga see ei pea paika, me näeme siin, et ta ei olnud vait, Jeesus näiteks ei olnud vait, ta ei läinud mööda, ei olnud vait, kui nägi, et lesknaisel on häda, ta ei olnud vait, kui ta nägi, et keegi oli kuivanud käega ja neid eeskujus on väga palju need juhtumeid, kus ta ei jäänud vaikseks, ei eraldanud, vaid pigem just oli rahva seas ja tahtis aidata.
Võti on see, et kuulla Jumala käest, sest et me võime teha igasugu asju on ju ja panna kristliku silli külge sinna ja no, ka vait olemine teine kord on ka õigustatud, aga lõpeks sa pead kuulma Jumala käest püha vaimu juhtimisel läpselt, et kuidas selles olukorras mida öelda, kuidas öelda, kas üldse öelda ja et me ei paneks puusse.
Ma tahaks nii palju öelda selle vait olemise kohta, et ma tahaks nagu lihtsalt armastuses ja nagu suksus võtta sealt ka ühe tõe välja. Et tegelikult võibolla kui panna tasakaaluse asi, et me ei pea tegelikult vait olema, aga tegelikult me ei peaks nagu liialt mulisema ka, nii. Et Paulus ütles niimoodi kirjas roomlastele, et evangeelium on vägi päästeks. Siis tegelikult, kui me kogu aeg räägime, aga mitte midagi juhtu. Me ei ole neid tegusid nagu Jeesusele. Ei saa aiget terveks, ei lähe kurjad ainult välja, ei saa nägi,
et... Ei tule rahu või tule
ainult on mingi jutt, aga väge pole. Vot see on võibolla vale. Ja siis, kui sul on käid selles väes, on ju, Aga võibolla siis inimesed tahavad teada ka, et kuule, kuna see asja päris töötab, et ma tahaks ka seda kumala.
Ja tegelikult ütleb nii, et evangeelium on vägi päästeks iga ühele. Esmalt juhulis selgelt, tähendab see ka, toome siin kolga sellega esile, et inimese pääsemine on tegelikult see kõige esimene asi, mis on kõige suurem ime, ütleme. Ja nii ka, et kui me siin oleme rääkinud, et kui sa tuled päästele, siis sa hakkad hoolima teistest inimesest ja kui keegi nüüd saab veel päästet olgu peale, sa ei ole isegi pimedaid terveks teinud, ei ole seal ütleme neid surnuid üles äratud, nii nagu me täna siin lugesime ja raskesti haigid terveks saanud, aga töötab see on vägi päästeks. Päästamine tähendab siis esiteks ikkagi seda, et inimene pöördub siis oma patu elust, eks ole, ja saab Jumalaga lepitatud ja kindlasti imeid ja tunnust tähed ka järgivad ka selles mõttes, et aga esimene asi, kõige kallim siin maailm, mida Jumal indab, on see, et inimene saaks päästetud, aga muidugi järgnevad ka need tervendamisasjad ja miks mitte ka surnust eluarkamised.
Ja see kreekakeelne sõna sozo, mis on siis pääste, see tähendab tegelikult kõike seda, mida sa mainisid, Andrus. See tähendab siis päästet, vabaks saamist, kaitset, terveks saamist, hoidmist või kaitsmist, ja terviklikuks tegemist. Et tegelikult siis see pääste tegelikult sisaldab kõike juba seda, et see käib nagu ühes mõnele võibolla ei meeldise sõna, et piiblis ei ole kuski olnud pakett, aga lihtsalt me nagu mõistame seda, et see on ühes nagu selles koos kõik.
Free in one.
Et sa näed, et Jeesus ütles, et sulle patud on sulle anteeks andud ja siis ta ütles, et järgmisena, et võtama voodi ja kõnni, eks ju, et tegelikult sa näed, et kogu aeg pääste siis ja siis patudes vabaks saamine tegelikult käis koos tervenemisega. Väga lihtsalt. Jeesusel käis see. Nüüd lihtsalt küsimus on selles, et kui meil ei ole seda, võibolla me peaksime usus kasvama natuke selles osas ja võibolla hakkama ootama Jumalat, nagu see sama sõja pealik ootas. Ja mina ütlen niimoodi, kui mina tulin usule, mul ei sündinud mitte ühtegi imet. Siis ma kuulsin ühel koosolekul, et minge panga haigetele peale, käed peale Jeesus nimel ja haiget saavad terveks. Ma mõtlesin, et see on küll vägev värk, et ma tahaks ka niimoodi, aga ma julgen, mul ei olnud usku. Ja ma küsisin oma pastorilt, et mina teen suks asjaga, et põnev tundub, aga ma ei tea, mida ma tean. Ta ütles, et uuri seda asja, aga lugema selle asja kohta, aga õppima. Ja siis, kui ma tegin seda, siis hakkas usk kasvama. Ma hakkasin kuulema, ma hakkasin otsima tunnistusega ja Jeesus paranda, siia maani teed terveks. Ja siis ühel päeval kohe, nagu ma nägin juba inimesed niimoodi, nagu sa ütlesid, ma olen näinud, kas Andrus, mina ei näe. Andrus kohe näeb, kuskil on nagu alkohoolik keegi. Sest jumal näitab sulle. Aga jumal hakkas mulle kõik need haiged näitama. Ma hakkasin nägema, et kuule inimesed täitsa haiged, igal pool haiged, kogu aeg vajavad tervenemist. Ja nii, et kuidagi jumal, kui me pöörame oma pilgu selle peale, mis jumal teeb, siis jumal kasvatab seda uskumees üle.
Selline oli siis täna Luuka evangeeliumi 7. Peatükki esimene pool. Kui ma lubab, siis homme jätkame. Ja me lõpupalvesse siis annad. Kas on ka mõningeid eestpalveid, tänupalveid, mida ühes koos võiks paluda? Mul siin üks tuli eile vend Janar. Vend Janar kirjutas meile teate. Siin ma loen sellega ette. Saatan ründab mind üli võimselt, kuna olen puhtaks saanud ja veelgi puhastumas. Tänane rünnak lõppes mul ribi murruga. Olen nüüd 2 nädalat invalid, aga olge tublid ja õnnistatud Janar. Nii et Janar palus ka enda eest palvet, nii et palvetame ka, et Janar siis peaks vastu, võitleks head usu võitlust ja saaks terveks. Selline palvesoov on tulnud.
Ma lihtsalt nagu, mul on südames öelda selline asja, et me tihti peale vaatame nagu Jumala sõna peale ja ütleme, et Jumala tee mind terveks. Piibel ütleb, et Jeesus võrnud varal tee, ole tee, et see minevikus toimunud juba. Ja see oligi see, miks oli selle mehel väga suur usk, mida Jeesus nimetas suureks usuks, et ta uskus seda, mida Jumal ütles. Ja ma julgustan ka Janarit, kui sa kuulad selle, et hakka uskuma sellesse, et Jeesus ja Kristus on võrnud varal terveks saanud. Võtta sa vastu usus. Jeesus ütleb sulle praegu, et mina olen nüüd terveks teinud. See on juba sündinud. Aga uskuma seda. See on minu sõna, see on kindel, sellega võib rajada ja mina olen su tervendaja, ütleb Jumal sulle. Ja nii et, aga me kindlasti veel täname ka, et selle, et me täna valmeme.
Jah. Aga jäämid lõpuvalvesse.
Halleluja, isa, me täname sind, et sinu sõna on nagu vahe kaheterane mõõk ja ta eraldab kõik, mis on vaimust ja mis on lihast ja mis on hingest, et me hakkame selgelt nägema, kes oled sina, milline armastus on võimas ja lakkamatu armastus on sinu armastus meie suunas, et see saab selgeks ilmutuseks, et kõige väeline Jumal armastab meid ja selle pärast meil ei ole ühtegi probleem, et meil on lahendus, sest meil on Jeesus. Ja ma tänan ka Janari eest, et praegu, kui ta kuulab seal, et siis sinu vaim praegu hetkel puudutab tema need ribisid ja toob esile täieliku tervise, mis kuulub talle, sest sina oled kinni maksnud Jeesus selle eest, sinu töö on lõpetatud ja see termine tuleb esile sinu armastuse tõttu ja sinu väe tõttu kiitus sulle. Isa, ja me õnnistame Jaarit ja me täname selle eest, et sinu poja vermete varal ta on terveks saanud. Me usume seda ja me täname selle eest, et see tuleb teel määral esile. Just nüüd kiitus sulle Isa.
Ja Isa ja Janar ka nagu ütles, et saatan erilise rünnakul. Jumal, me täname, et sinu inglite pilv on tema ümber, teda kaitsmas. Jumal, avada südame silmad Janaril, et ta näeks, kui vägeva kaitse sa oled tema ümber teinud. Ja et ainukene, kes seda rikkuda saab, on meie ise oma sõnadega ja oma tegudega. Ja et meie, kõik need meie mõtted ja meie teod oleksid kooskõlas sinu sõnaga, et me ei anna saatana mingisugust ruumi. Siis me teame, et ta hiilib ümber ringi nagu mõõrga ja lõvi ja tahab neelata neid, kes on kõrvale jäänud. Isa, hoia ja kaitse Janarit ja kõiki teisi raadiokuulajad ja meid ka siin stuudios ja meie peresid ja Jumal, me täname sind selle eest, et sa oled nii vägev Jumal, et sa oled võimeline kõike tegema ja sa oled võimeline ka meid voolima, kui me ainult laseme ennast voolida ja mudida ja teha. Et Jumal, anna meile sinu tarkust ja juhtimist, et me võiksime tõesti ennast alistada sinu relladesse ja kätesse ja sinu tarkuse alla, et meist võiks olla, õnnelik ja rõõmus elu, sinu pühas vaimus, halleluja. Ja ma täname ka rahu ja rõõmu eest, mis sa meile annad, mis ei sõltu olukordadest, ükskõik kui kehvad ja viletsed nad ei oleks. Jumal, sina õnnistad meid oma rahu ja rõõmuga ja sa ütled, et sa päästad kõiki neid, kes hüüavad appi Issanda nime. Ja meie hüüame appi Jeesuse nime. Me täname, et meie pilgud on Jeesuse peal. Jeesus tõesti kõike seda, mis me siin lugesime ette, kõike seda teed, ta päästab, selle sisse käib ka tervenemine. Ka see, et meil oleks midagi puudust, et meie lapsed on toidetud ja riietatud ja arved on maksud tänu sulle selle eest, et sina õnnistad meid töödega, tarkusega teha tööd ja kõikide oskustega ja igasuguste huvitavate õnnistustega, mida me isegi oska siin ette kujutada, mida sina kõike saad meie jaoks teha. Jumal, me anname sulle vabad käed teha sinu häid asju meie eludes. Halleluja.
Aamen.
Aamen.
Kui ma lubab, siis on meil kohtume. See on üks Jumalaga.
Jumalaga.